Jésus a ken ambini ita so eritilo ake Pierre. Mbini la lo wara Pierre tongana Pierre a biango. Jésus a tenena lo jeiso magana pekotimbi. Fade fade Pierre a jeiso na lo gwena pekoti Jésus na ita tilo. Pierre a ye Jésus na betilo kwe. Mbini la Jésus a kumasiti tenena disciple tilo. Fade lo ba pasi mingi na fade lo kui na keketi kwa. Pierre a tenena lo fade mbe gwena mona dati kanga na fade mbe kui na monga. Jésus a tené na Pierre, farimbo bile tené timbe lege otako joni kole kondo atoto. Pierre a tené, farimbo bile tené timo oko pepe. Mbeni la tele tilo akumase tido na lo gibe tilo mingi. Lo kamata Pierre na Jacques na Jean te goti sambela na lo. A disciple otaso a ji a legi ti sambela ala de tilango. Jésus a wunda Pierre, tetiye mo ji a ler kete tetimbe pepe ti sambela. Na pekoti yeso Judas jusa ka Jésus aga. Lo ulu yangati Jésus na turugu agbo Jésus. Pierre a yeti salangango titi Jésus. Lo ha epe tilo na lo fameti kota boi ti sacrificateur. Jésus a tené na Pierre kiri epe ti mona yati bozoni. Tongaso Jésus a kiri meti boi so na place ni. Tongaso a turugu so akamata Jésus a la gwe na kota sacrificateur. Pierre a eke na mbeto mingi. Lo mou pekoti Jésus yongoro mingi. Lo ba Jésus so a la gwe na lo na dati kota sacrificateur. Ngwe so a kengwe ti de tonga so Pierre a gwe na ndoso a zu a kpewa ti lango wa. Tonga na Pierre a duti na tere ti wa so mbini boi wali atene. A mweke joti longa. Tonga so Pierre a kena mbeto mingi lo gibe ti lo fade a la fa longa. Lo tene lo hinga Jésus pepe. Lege use ni wali ni atene na lo mbi ba mona longa. Pierre a kiri a bele tene ti metre ti lo. Tongaso ajo mingi aganga ala tene mweke itati Jésus. Tene ti yanga ti mo akpa tene ti yanga ti longa. Pierre akena mbeto mingi lo glisa ti unda nzapa ti muna longangu. Tongaso ngonjo agbolo lo kumase ti junga tene ti nzapa. Na peko ni kete koli kondo atoto. Tongalo lo matoto ti kondo so lo gibe ti lo teti tene so Jésus atene na lo. Kota kamela agbolo mingi. Lo pansé teti lo bele tene ti Jésus. Lo sigi na biniso de asala mingi na lo toto na ngule ti lo. Kekreke ni ajouti soni akanga Jésus na keke ti kroa. Lango ota na peko ni Jésus alondo na popo ti awakinda. Mbini wale oko aba Jésus na farifade lo kpe lo tene na Pierre mbe ba Jésus. Farifade Pierre akpe na ya dukwani ti ba Jésus. Lo ba ya ti dukwani senge Jésus ake da pepe. Dani kete Jésus agwe awara Pierre, ala kiri ti sagbanda ti ala mbeni, la bini so ala sagbanda ala wara susu oko pepe. Tongaso Jésus atene na ala, ala bigbanda ti ala nambagi ti goti. Tongaso ala bigbanda ni na ala wara susu mingi. Pierre atene so ake maître, Jésus asala atene na lo tongana Pierre agana lo. Jésus atene na Pierre moyimbi, Pierre atene Seigneur mohinga mbiyemo. Jésus a tené na lo muko bena anga samba katimbi. Jésus a kiri a unda Pierre lege useni moyimbi. Tongaso beti Pierre a kena vundu teti lo beletenti Jésus lege ota. Lo tené na Jésus mohinga yekwe mohinga mbindo yemo. Jésus a tené na lo muko bena anga samba katimbi. Na pekoni Jésus a gwena yayu. Tongaso lo toyingo vulu na ndoa disciple ti lo na ambeninga. Na lani so Pierre aga tonga na tene. Ngwe so Pierre a bele tene ti metre ti lo pepe lo warangangu. Pierre a tambila na pekoti Jésus jusqu'à la ti kwa ti lo. Jésus a hunda na aninga ti tambila na pekoti lo jusqu'à la ti kwi ti ani. Ta tene lege ti Jésus ake ngango mingi teti ani ake na watu mingi. Tonga so a joso na tele ti ahi Jésus ani ake na mbeto lakwe. Aninga ane glisa ti hunda nzapa ti muna aningangu. Ake ngango mingi ti gwe na pekoti Jésus ti gwe na mbini kodronde. Ajouti kodoninga fadala mwani ti goti yon samba na ti ba cinema tongana la saranga. Fadala heyani tongana ni gwena dati njapa na lati dimash. Ala tene tenti Jésus aketeti ambako rajo aketeti apendre pepe. Tonga so mo eke na mbeto na kamela ti Jésus. Tonga so mo bele tene ti Jésus mo tene mo gwena peko ti Jésus pepe. Na peko ni fade mo hinga Jésus andoye mo mingi. Fade kamela asala mo tonga na eke na Pierre lani. Fade mo ye dambene te gwena pekoti Jésus. Hunda na lo, mo tene mbi panse Yesu mbi sala na mo mingi. Tongo na mago yongoro na Jezu kiri na lo fadiso. Lo ndoye mo mingi, lo iti gwe na mo na ndo kwe su magwe dalakwe. Jezu a Yesi ala ga awo mabeti ngangu. Jezu a tene tongo na la tene si yonparite ala na gigi mbi ake beta ajo na juti pardoni. Jezu a tene jo sa sala tene timbi na gbele ajo, fanimbi sala tene tilo na gbele baba timbi, na jo sa bele tene timbi na gbele ajo, fanimbi bele tene tilo na gbele baba. Jezu a iti sala na mo tongo na wa mabeti ngangu tongo na lo sala na Pierre. Kire na Jezu na mo duti na lo juska lati kuiti mo. Na lati kwati mo fare lo mumo na tele tilo. Ima tene timbe titi apokalipsi. Jezu a tene, josa hona ngangu, fade bi muna lo lege ti tele ti keke so a mufini. Josa hona ngangu, fade kui useni a sala ye na lo pepe. Na josa a hona ngangu, fade bi muna lo manso a wende, na bi muna lo vulutene a sala fini ere nando tene so, ere so mbeni jo oko a hinga pepe, gilo so a waratene ni. Josa a hona ngangu, na loso abata kusala timbi juska nandani fadimbi muna lo ngangu ti kumande a gentil. Joso ahona ngangu fade lo yu vulu bongo tongaso na mbimbo eretilo na mbetiti finikete pepe. Fadimbi sala teneti eretilo na gigi na gbele baba timbi na gbele a anch tilo. Joso ahona ngangu fadimbi muna lo legeti duti nambi na tron timbi lege oko tonga nambi hona ngangu giriri simbi duti na baba timbi na tron tilo. Gia joso a duti na ya Jezu juska na lati kuitala fadala wara kuron tiala. Ala soa ke Jezu fadala baa datinja pa pepe. Tonga na mo ke Jezu mo kiri na lo fadeso. Lo lengbe ti jia mona gigi pepe.